អឡូណេនៀងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទគោលនយោបាយមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកមួងសូនីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកសង្សផាតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុពេជ្រចិន្តាបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទយើងនឹងមិនជជែកគ្នាអំពីមេរោគកូរ៉ូណាឬក៏ COVID-19 អីទេបាទទោះបីជាហាក់ដូចជាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក៏ដោយបាទយើងងាកមកមើលគោលនយោបាយមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលទាក់ទងទៅនឹងការមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មវិញបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកនាងបន្តិចថាថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាបើសិនជាគណៈបករបស់លោកនៅតែដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនយកទេពន្ធលើដីកសិកម្មបាទប៉ុន្តែមានអ្នករិះគន់មួយចំនួនលើកឡើងថាការមិនយកដីលើពន្ធកសិកម្មនេះអាចធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរដល់កសិករដោយពួកគាត់មិនចាំបាច់បង់ពន្ធប៉ុន្តែក៏អាចជាការខ្វះការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្ដល់ទឹកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដល់ដីស្រែរបស់ប្រជាកសិករដែរបាទដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីបញ្ហានេះដោយមានលោកមួងសូនីជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរជីវៈខ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់យើងខ្ញុំតាម Facebook Live ហ្នឹងក៏អាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកមួងសូនីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងបាទ
សូមអរគុណលោកមួងសូនីដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទលោកសូនីអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចបាទនេះថាតើហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រកាសថាមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មបាទ
បាទសូមអរគុណបងជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជួបរំជាទាំងអស់ជាទីគោរពហើយនឹងក៏សូមអំពាវនាវដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជួបរំជាទាំងអស់បាទគឺសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមានរោគកូវីដ -19 បាទគឺកុំឲ្យមានការប្រមាថអីសោះបាទយើងត្រូវសិក្សាជាមុនសិនថាតើពលរដ្ឋដែលជាកសិករគាត់ធ្វើកសិកម្មហ្នឹងតើតើគាត់អាចមានលទ្ធភាពបង់ពន្ធដីកសិកម្មបានដែរឬទេដូច្នោះខ្ញុំគិតថារដ្ឋគួរតែមានការបែងចែកពលរដ្ឋដែលធ្វើកសិកម្មហ្នឹងមានដូចជាក្រុមហ៊ុនអ្នកមានលុយច្រើនឬក៏គាត់មានដីច្រើនជាកសិករអ្នកមធ្យមនិងអ្នកក្រដែលមានដីតិចដោយត្រូវសិក្សាអំពីចំណូលពួកគាត់ឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីយើងកំណត់ថាតើយើងគួរយកពុនដីកសកម្មដែរឬអត់បាទចំណុចមួយទៀតខ្ញុំគិតថារដ្ឋក៏គួរសិក្សាដែរទៅលើដំណាំណាដែលលក់បានថ្លៃដូចជាកៅស៊ូឬក៏ម្រេចជាដើមបើសម្រាប់ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលដែលគាត់មានក្រុមជំនាញអ្នកបច្ចេកទេសនៅតាមកៅស៊ូឬក៏ស្ថាប័នហ្នឹងគឺគាត់ដឹងមុនហើយថាស្ថានភាពរបស់ប្រជាកសិករខ្មែរដែលភាគច្រើនជាអ្នកក្រហើយនឹងជាអ្នកមធ្យមបាទហើយជាអ្នកមានដែរគឺមានចំនួនភាគច្រើនគឺគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពបង់ពន្ធដីកសិកម្មទេពីព្រោះអីស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រមការងារ103យើងចុះតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងឃើញថាគឺគាត់រកចំណូលបានតិចណាស់បាទយើងឃើញថាក្នុងដីមហាត់គាត់អាចរកបានត្រឹមតែ1,300 ដុល្លារបើយើងគិតថាជាឆ្នាំណាបាទអញ្ចឹងបើយើងគិតជាខែវិញគឺតិចមែនទែន100ដុល្លារជាងទេគាត់មិនអាចយកលុយ100ដុល្លារហ្នឹងមកប្រើប្រាស់បើធៀបទៅនឹងតម្លៃទំនិញបច្ចុប្បន្ននឹងបាននេះហើយបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលគាត់នៅតែចង់យកពន្ធឧទាហរណ៍ខ្ញុំគិតថាវាដូចជាគាត់នឹងចម្រិតទារប្រាក់របស់អ្នកក្រអញ្ចឹងបាទដូចបង្ខំអញ្ចឹងដូចយើងឃើញថាដូចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងថាសម័យបារាំងនៅពេលដែលបារាំងគាត់ទៅយកពន្ធដីកសិកម្មហ្នឹងគឺធ្វើបង្កបង្កើតឲ្យមានភាពក្តៅក្រហាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងក៏បង្កើតឲ្យមានភូមិដីរាជាហ្នឹងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរយកពន្ធទៅលើកសិករជាអ្នកមជ្ឈមនិងអ្នកក្រទេទោះបីជាគាត់ដាំអ្វីក៏ដោយហើយយើងត្រូវដឹងដែរថាពលរដ្ឋខ្មែរមានជាង85ទៅ90%ឬក៏1. 2ទៅ 1.3 លានគ្រួសារជាកសិករហើយប្រសិនបើវិស័យកសិកម្មរបស់យើងគាត់អត់រីចម្រើនទេខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 85% ទៅ 90% ហ្នឹងនឹងមានជីវភាពมันអាចមានបានទេបាទអានឹងគឺយើងត្រូវដឹងបាទ
បាទអានឹងយើងមើលលើតួលេខលោកសូនីបាទបើយើងមើលតាមការដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ចែងតកិតហ្នឹងគឺថាតួលេខហ្នឹងគឺពលរដ្ឋ70 80 90% ជាកសិករប៉ុន្តែយើងឃើញមានការដាំដុះឬក៏ការធ្វើស្រែហ្នឹងនៅតែក្នុងចំនួនប៉ុណ្្នឹងឬក៏មានតែដីស្រែប៉ុន្តែអ្នកធ្វើហាក់ដូចជាធ្លាក់ចុះទៅវិញបាទដោយសារពលរដ្ឋភាគច្រើនជាពិសេសពលរដ្ឋដែលមានកម្លាំងពលកម្មនឹងនាំគ្នាចេញទៅក្រៅទៅធ្វើការងារផ្សេងជាជាងទៅធ្វើស្រែបាទ
បាទយើងឃើញថាមានការថយពេលដែលក្រុមការងារ100ត្រីយើងចុះទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនជាពិសេសខេត្តដែលគាត់ដាំស្រូវណាគឺកម្លាំងយុវជនយើងមានការថមថយច្រើនណាស់បាទដែលខ្ញុំមើលតាមភូមិឃុំពិសារដីស្រែចម្ការនោះគឺមានការបង្វាស់ទៅឲ្យអ្នកដែលមានលទ្ធភាពមានគោយន្តមានអីជាដើមនោះហើយគាត់សម្រេចចិត្តដែលជាយុវជនភាគច្រើនគាត់សម្រេចចិត្តបោះបង់ស្រែចម្ការរបស់គាត់នោះទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសកូរ៉េហើយមកភ្នំពេញធ្វើការរោងចក្រជាដើមបើផ្អែកលើរបាយការណ៍មួយធនាគារពិភពលោកគេបានបញ្ជាក់ដែរថាគឺមានប្រមាណជាង13% បាទដែលជាកម្លាំងយុវជនហ្នឹងធ្វើជាកសិករហ្នឹងគាត់បានបោះបង់ស្រែចម្ការរបស់គាត់ឬក៏គាត់លក់ដីហ្នឹងចោលហើយគាត់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកមកទីក្រុងភ្នំពេញនិងទៅប្រទេសដទៃដើម្បីធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតនិងចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គាត់បាទ
បាទមែនទេទៅតើអ្នកដែលមានដីជាពិសេសដីកសិកម្មហ្នឹងបាទហើយមិនជាប់ពន្ធហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែជាកសិករតូចតាចដែលមានដីតិចតួចសម្រាប់ធ្វើស្រែសម្រាប់តែគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួននឹងទេបាទគឺថាចុះចំណែកខាងកសិឧស្សាហកម្មវិញដែលមានដីធំធំរាប់ម៉ឺនហិកតាហ្នឹងបាទតើការមិនយកពុនដីបើសិនជាដីហ្នឹងត្រូវបានចាត់ទៅក្នុងឋានៈថាជាដីកសិកម្មបាទអាហ្នឹងនរណាខាត់នរណាចំណេញលោកសុនីបាទ
បាទនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើរដ្ឋគាត់យកដីកសិកម្មដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់យកគាត់ត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងដីកសិកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននិងរបស់ពលរដ្ឋហើយប្រសិនបើរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគិតថាវាអត់ខាតបង់ទេហើយណាមួយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់មានគោលនយោបាយក្នុងការបង្កើតតំបន់កសិឧស្សាហកម្មចម្រុះដែលមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគហ្នឹងគឺគាត់យកបាត់ហើយពុននឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃប៉ុន្តែកសិករគាត់អត់អនុវត្តយកហើយយើងមើលចេះវិញខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើរដ្ឋគាត់យកដីពុនទៅលើដីកសិកម្មទាំងរដ្ឋនិងទាំងកសិករគឺមានការខាត់បងដូចគ្នាតើហេតុអ្វីយើងត្រូវដឹងថារដ្ឋអាចយកពុនលើវិស័យកសិកម្មនោះបានច្រើនយ៉ាងណាស់ប្រសិនបើកសិករគាត់ផលិតបានច្រើនដូចជាពុនទៅលើការដឹកជញ្ជូនកសិកម្មពុនបន្ថែមលើមុខតំណែងពុនប្រាក់ចំណេញរបស់កសិករពុននាំចេញជាដើមលក្ខណៈយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចជានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសអាមេរិកជាដើមហ្នឹងគឺគេអត់យកពុនទៅលើដីកសិកម្មទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺគេយកពុនទៅលើដីណាដែលទុកចោលដែលអត់ធ្វើផលពីព្រោះហេតុអីកាលណាប្រជាកសិករគាត់ផលិតបានកសិផលរបស់គាត់បានច្រើនគាត់រកចំណូលបានច្រើនគាត់លក់អាតំណែងរបស់គាត់ទៅទីផ្សារនាំឲ្យមានការនាំចេញនាំបានចំណូលច្រើនដូច្នេះចរន្តនៃការដឹកតំណែងចេញចូលចរន្តនៃការមានបានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺរដ្ឋអាចយកពុនទៅលើអារូបភាពនឹងបានច្រើនចំពោះវិស័យកសិកម្មហើយនៅពេលដែលពលរដ្ឋដែលជាកសិករគាត់ជាអ្នកមានចឹងអាចរន្តចាយលុយហ្នឹងក៏វាជួយទៅដល់វិស័យផ្សេងៗច្រើនដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាវិស័យកសានវិស័យទេសចរជាដើមលក្ខណៈប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើកសិករគាត់មិនអាចផលិតបានច្រើនដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃផលដំណាំលក់មិនចេញកសិករនៅតែក្ររត់ប្រមូលពុនមិនបានវានឹងនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ដូចជាការបោះបង់ដីស្រែចម្ការចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសដទៃបង្កឲ្យមានវិបត្តិសង្គមហើយបើយើងផ្អែកទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់កសិករដែលជាអ្នកមធ្យមអ្នកក្រហ្នឹងគឺ យើងឃើញថារដ្ឋគូតែកុំយកពុនបន្ថែមទៅលើចំណុចទៀតមិនថាថាមិនទៅលើពុនដីកសិកម្មទេគឺថាគូកុំយកពុនទៅលើការអវត្តវិស័យឧស្សាហកម្មកសិឧស្សាហកម្មពុនអាជីវកម្មតូចនិងមធ្យមពុនដឹកជញ្ជូនវិស័យកសិកម្មនិងការគ្រប់គ្រងសម្ភារៈកសិកម្មការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកសិករជាដើម
បាទ
រដ្ឋក៏ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលពឹងលើវិស័យកសិកម្មនឹងធ្វើធានាដោយរដ្ឋថាពួកគាត់អាចធ្វើកសិកម្មហើយគាត់អាចមានជីវភាពទូទាខ្លះជាអ្នកមានគឺមានន័យថារដ្ឋត្រូវធានាថារកឲ្យពលរដ្ឋដែលធ្វើកសិកម្មគាត់អាចរកចំណូលបានច្រើនពីវិស័យកសិកម្មបាទទៅរដ្ឋនឹងគាត់អាចនឹងយកពុនដីកសិកម្មឬក៏ពុនផ្សេងៗអស់លើវិស័យកសិកម្មបានអាហ្នឹងវិញពិតថាជាចំណុច
សូមអរគុណលោកសូនីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មបាទដោយមានលោកមុងសូនីជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរជីវខ្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកកម្មវិធីយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទគឺអ្នកស្រីសុវណ្ណពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុវណ្ណបាទចាជ
ម្រាបសួរ
បាទអ្នកស្រីមានសំណួរសូមជឿបាទ
ជាជំរាបសួរលោកវាក្មិនផងចា
បាទជំរាបសួរ
ខ្ញុំសូមសួរជំនួយចេះខ្ញុំចង់រៀបរាប់ពីខាងដើមព្រោះខ្ញុំជាអ្នកចកាណាខ្ញុំតងឯងខ្ញុំអ្នកចកាខ្ញុំចង់ដឹងថាពីជំនាន់ពី379មកទីហោះខ្ញុំនិយាយពីគ្រួសារខ្ញុំម្ដាយមីងខ្ញុំគាត់មានក្រុមគ្រួសារកូនចៅគាត់នោះគ្នា6-7នាក់ឆៃគាត់ឆៃបានដីតែ10អាទេបានតែ10អាហើយកូនគាត់6-7នាក់បើនិយាយពីចៃគ្នាវិញបានតាម្នាក់មហាទេបងនិយាយអត់ថាបានតែ5អាចោះលើទីទួចហើយសួរពី79មកឥឡូវនេះកូនគាត់7 8នាក់ហ្នឹងគាត់មានគ្រួសារគាត់មានតង្កូនមាននឹងចៅគាត់មានតង្កូននឹងចៅហើយកូនខ្លះគេមានលទ្ធភាពគេអាចចេញពីគ្រួសារទៅគេមានលទ្ធភាពគេទិញដីបានតែអ្នកខ្លះគ្នាមានលទ្ធភាពគ្នារស់ទៀតបាននេះគ្នាលក់ដីគ្នាលក់ដីចែកលក់ដីចែកគ្នាអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងលក់មកបានទីទួចមិនអាចចេញដីបានទេអញ្ចឹងគាត់យកលុយហ្នឹងតោះទីអ្នកខ្លះក៏បានដីបានចំណេញពេញដីមកវិញអ្នកខ្លះក៏អត់ទៅគ្នាអត់ដីមានតែជួលដីគេឬក៏ជួលផ្ទះគេនៅអញ្ចឹងណាទីហោមានខ្លះនៅក្នុងអ្នកនិកាខ្ញុំនេះ
បាទសួរសំណួរអ្នកស្រី
អញ្ចឹងគាត់ចាគាត់អត់មានដីទីច្រើនទេគេច្រើនគឺអ្នកក្រឥឡូវនេះលក់ដីអស់ហើយបើមានតែក្រុមហ៊ុនឬក៏លើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេដើរពេញតាមនិកាខ្ញុំមនុស្សនិកាខ្ញុំគេពេញច្រើនណាហើយពួកអ្នកក្រលក់ដីអស់ហើយអ្នកខ្លះគ្នាទៅសម្រាប់ត្រកអស់ហើយហើយបើអ្នកមានតិចតួចហ្នឹងគ្នានៅខំអ្វីវាធ្វើក៏ធ្វើអត់មានទីផ្សារដែរអញ្ចឹងសួរថាតើគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ថាឲ្យមិនយកពន្ធដីធ្លីកសិកម្មហ្នឹងសួរថាតើនេះជាគោលនយោបាយមួយសម្រាប់ចំណេញដល់មន្ត្រីធំធំដែលគេមានដីច្រើនឬមួយជាគោលនយោបាយមួយជាជួយពលរដ្ឋសម្រាប់ពលរដ្ឋក្រីក្រចាហើយមួយទៀតសួរថាតើគោលនយោបាយរបស់គណៈបព្វជិនបកកណ្ដាលនេះដែលគាត់បានដាក់គោលនយោបាយមកគឺថាតើគាត់បានធ្វើបានសម្រាប់បានតាមគោលនយោបាយដែលគាត់ដាក់មកដែរអត់ព្រោះអីកន្លងមកគាត់មិនដែរធ្វើបានទេព្រោះតាមខ្ញុំមើលឃើញគោលនយោបាយគាត់ហ្នឹងគណៈបកកណ្ដាលហ្នឹងគាត់ដាក់មកមិនដែរបានធ្វើដូចតាមអ្វីដែលគាត់សន្យាឯងដូចជាបំបានធ្វើពុករលួយបាត់ខ្លួននេះនៅពីពេញទាំងអស់ពេញស្រុកទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំគួរថាតើគោលនយោបាយនេះអាចជួយពលរដ្ឋក្រីក្រឬក៏អាចជួយដល់អ្នកមានលុយមានអំណាចទៅវិញ
បាទ
សូមជួយប៉ុណ្ណឹងអរគុណ
សូមអរគុណអ្នកស្រីសុវណ្ណបាទចំពោះសំណួរសំខាន់នេះបាទសូមជួយលោកសូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកមីងបាទយើងមើលឃើញថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាកសិករគាត់មិនសប្បាយចិត្តទៅនឹងការយកពន្ធលើដីកសិកម្មនេះទេហើយយើងស្របពេលទៅនឹងក្នុងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញកសិករក៏គាត់កំពុងតែជួបនៅបញ្ហា4ធំធំទី1ខ្ញុំឃើញថាបញ្ហាប្រព័ន្ធទិរីសាសដែលយើងឃើញថាប្រព័ន្ធទិរីសាសយើងនៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានប្រមាណជាង 11% ដែលជាប្រព័ន្ធទិរីសាសចាស់ចាស់សល់អំពីសម័យខ្មែរក្រហមហើយយើងឃើញថារដ្ឋមិនទាន់ធ្វើការស្ដារបានច្រើននៅឡើយឬក៏មិនទាន់មានការរៀបចំនូវគោលនយោបាយដើម្បីធ្វើ ការពង្រីកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាកសិករជាពិសេសអ្នកក្រនិងអ្នកមធ្យមអញ្ចឹងគេឃើញថាកត្តានេះវាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគាត់មានការខាតបង់ខ្លាំងណាស់ទៅលើដូចជាមានបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតជាដើមហើយជាពិសេសនៅពេលដែលកសិករគាត់មានដីនឹងគាត់មិនអាចធ្វើស្រែចម្ការបានច្រើនដងទេដោយសារតែវាខ្វះទឹកដោយសារតែពឹងទៅលើតែធម្មជាតិចំណុចទី2យើងឃើញថាចំណេះដឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងតកតទៅនឹងវិស័យកសកម្មក៏ដូចជាចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងឧបករណ៍បច្ចេកទេសហើយនឹងលទ្ធភាពនៃការទិញឧបករណ៍បច្ចេកទេសនៅក្នុងវិស័យកសកម្មនឹងគឺមិនមានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រនិងមធ្យមបាទហើយចំណុចទី3យើងឃើញថាបញ្ហាដើមទុននៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយដោយសារតែធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុម៉ាក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះគឺគាត់យកអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហើយវិជាកសិករគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើការទទួលបានផលចំណេញអំពីកសិកម្មរបស់គាត់យកមកបងពុនជូនបងជូនទៅដល់ធនាគារនឹងវិញទេជាពិសេសពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើដំណាំកសកម្មស្រូវបាទចំណុចទី4យើងឃើញថាបញ្ហាទីផ្សារក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានជួបប្រទះជាពិសេសគឺពលរដ្ឋដែលក្រីក្រនៅមជ្ឈុំហើយនឹងកសិករដែលគាត់ទីពឹងលើខ្លួនឯងក្នុងការស្វែងរកកសិផលយើងឃើញដូចថាស្រូវនៅប្រទេសថៃគេលក់បានពី10បាតទៅ15បាតហើយដល់ឡៃវៀតណាមគឺគេបានពី1100ទៅ1200ដល់ឡៃខ្មែរយើងគឺយើងលក់បានដល់ថា650ទៅ850ទេដែលវាខុសគ្នាឆ្ងាយមែនតើ
បាទលោកសូនីចេះងាកមកសំណួររបស់អ្នកស្រីសវណ្ណវិញបាទអ្នកស្រីចង់ដឹងថាតើគោលនយោបាយដែលមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មហ្នឹងធ្វើឲ្យចំណេញមន្ត្រីធំធំដែលមានដីច្រើនហើយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធហ្នឹងឬយកក៏យ៉ាងម៉េចបាទនេះសំណួរអ្នកស្រីសវណ្ណបាទបើអាចលោកអាចឆ្លើយចំសំណួរលោកស្រីសវណ្ណជាការល្អប្រសើរបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណនិយាយជារួមទៅខ្ញុំវាមិនទាន់បានដឹងច្បាស់ថាតើការមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មហ្នឹងគឺគេមិនអនុវត្តចំពោះតែក្រុមហ៊ុនដែរឬអត់បាទអញ្ចឹងបើថាខ្ញុំបញ្ជាក់ថាបើនៅប្រទេសអាមេរិកគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺគេមានការបែងចែកច្បាស់ណាស់រវាងដីកសិកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននិងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគេអត់យកទេតែបើរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺគេយកពន្ធបាទលើដីកសិកម្មប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឆ្លើយនឹងសំណួរមួយទៀតរបស់អ្នកមីងសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់រៀបចំគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងកសិកម្មនឹងគាត់មានបានអនុវត្តបានដែរឬទេជាងឃើញថារដ្ឋាភិបាលគាត់មានគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាគោលនយោបាយទាំងនោះគឺវាជួយតែទៅលើក្រុមហ៊ុនបាទហើយយើងឃើញថាតិចតួចណាស់ដែលបានជួយទៅលើកសិករក្រីក្រនិងមជ្ឈមបាទហើយខ្ញុំគិតថា
ចាលោកសូនីបាទខ្ញុំសូមអធិស្ឋានខ្ញុំអាចកាត់បានបើសិនជាឧទាហរណ៍បើខ្ញុំម្នាក់មានចុះបាទអ្នកមានមន្ត្រីឬក៏ធំជាមន្ត្រីធំដុំវិញខ្ញុំទិញដីធំរាប់សិបហិកតាអញ្ចឹងទៅបាទហើយដោយសារខ្ញុំមានអំណាចស្រាប់បាទខ្ញុំឲ្យគេដាក់ដីខ្ញុំជាដីកសិកម្មទៅមិនចាំបាញ់បង់ពន្ធអញ្ចឹងទៅបាទអាចធ្វើបានទេនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបាទ
នៅក្នុងចំណុចនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាបងប៉ះសិនបើរដ្ឋគាត់ត្រូវកំណត់ថាតើដីកសិកម្មប្រភេទណាដែលគួរយកហើយយើងមើលគំរូប្រទេសដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងលើអញ្ចឹងប្រទេសអាមេរិកអូស្ត្រាលីជាដើមប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប៉ះសិនបើគាត់អត់យកពន្ធលើដីកសិកម្មហើយគាត់អត់យកទាំងអស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាបង្កបញ្ហាច្រើនដែរពីព្រោះយើងឃើញថារដ្ឋថាបាដែលក្រសួងដែនដីនគររូបកម្មនឹងសំណងគាត់ចោះធ្វើប្លង់ដីនឹងគាត់បែងចែកដីប្រភេទដីកសិកម្មនិងប្រភេទដីលំនៅឋានលំនៅឋានសំទោសហើយប្រភេទដីលំនៅឋានគឺគេយកពន្ធ 0.1% ក្នុងមួយឆ្នាំដែលមានតម្លៃចាប់ពី25,000 ដុល្លារឡើងទៅប៉ុន្តែដីកសិកម្មគឺគេអត់យកពន្ធទេអានេះវាជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថារដ្ឋគួរតែធ្វើការកំណត់ច្បាស់លាស់ដើម្បីបានពន្ធទៅលើរដ្ឋយើងខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថារដ្ឋគួរតែយកពន្ធទៅលើក្រុមហ៊ុនបាទពួកក្រុមហ៊ុនគឺគេមានបច្ចេកទេសគឺមានទីផ្សារហើយគេមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរកផលចំណេញអំពីវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលរដ្ឋគាត់អាចត្រូវតែយកពន្ធទៅលើដីកសិកម្មនឹងបានហើយប្រសិនបើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រសិនបើរដ្ឋគាត់មិនយកពន្ធទៅលើដីកសិកម្មចំពោះអ្នកមានចំពោះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគិតថាជាការខាត់បងធំធេងណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងបាទនឹងរដ្ឋយើងបាទ
បាទយើងមានសំណួរតាមលោកអ្នកស្ដាប់បាទគាត់ដាក់ឈ្មោះចៅចិត្តកុមារបាទ គាត់សរសេរថាមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មគឺមកពីរដ្ឋាភិបាលខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការផ្ដល់បច្ចេកទេសផ្ដល់មធ្យោបាយស្រោចស្រពនិងរកទីផ្សារកសិផលឲ្យកសិករបាទលោកយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះអ្វីដែលអ្នកសួរតាម Facebook ហ្នឹងបាទគាត់ដាក់ឈ្មោះចៅចិត្តកុមារហ្នឹងលើកឡើងដូចនេះដូចនេះបាទ
បាទការលើកឡើងនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនខុសឆ្គងអីទេវាអាចជាហេតុផលមួយល្អក្នុងចំណោមហេតុផលផ្សេងៗជាច្រើនខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើគណៈបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាគាត់យកពុនទៅលើដីកសិកម្មអភិវឌ្ឍយើងឃើញថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនអាចយកបានទេហើយប្រសិនបើគណៈបច្ចុប្បន្នគាត់យកពុនទៅលើដីកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់នឹងបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់បាទនេះជាមូលហេតុចម្បងដែលខ្ញុំគិតថារដ្ឋគាត់ដែលដឹកនាំដោយគណៈបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាហ្នឹងគឺគាត់អត់យកពុនខ្ញុំគិតថាចេះយើងនិយាយពី
ដំណោះស្រាយនេះបើសិនជាខ្ញុំអាចសួរសំណួរបានបើថាអញ្ចឹងកន្លងមកយើងតែងតែឮពីរឿងខ្វះទឹកខ្វះអីសម្រាប់ដីស្រែចម្ការរបស់ពលរដ្ឋអីអញ្ចឹងបាទហើយវាអាចទេថារដ្ឋាភិបាលលោកមិនយកពុនហើយក៏មិនមានទឹកដីស្រែសម្រាប់ដីស្រែកសិករដែរអញ្ចឹងមានន័យថាកសិករដែលគាត់ខ្វះទឹកហ្នឹងមិនអាចទៀមទាពីរដ្ឋាភិបាលថាត្រូវឲ្យមានទឹកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះអីដីស្រែគាត់អត់មានជាប់ពុនផងអាចអញ្ចឹងទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាមិនអាចអញ្ចឹងទេព្រោះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងគួរតែធ្វើការតស៊ូមតិទៅបើសិនបើយើងខ្វះខាតអីយើងត្រូវប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងប៉ុន្តែបើខ្ញុំមើលទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំឃើញថាมันបានជួយច្រើនទេចំពោះកសិករក្រីក្រនិងមធ្យមជាពិសេសទៅលើបញ្ហាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របច្ចេកទេសហើយនឹងដើមទុនជាដើមខ្ញុំគិតថាជារដ្ឋគួរតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយដោយអ្នកជំនាញគឺដើម្បីធ្វើការរៀបចំនៅគោលនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយមានការអនុវត្តបានដូច្នេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋគួរតែធ្វើការលុបបំបាត់នៅចំណុចអសកម្មមួយចំនួនហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងគួរតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើស្ថានភាពរបស់ប្រជាកសិករទូទៅដែលជាអ្នកក្រនិងមធ្យមទីសិក្សាស្រាវជ្រាវទីមួយខ្ញុំគិតថាទីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកង្វះប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេសទី2គួរតែសិក្សាអំពីការកាត់បន្ថយពន្ធមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យវិស័យកសិកម្មរបស់យើងមិនមានការរីកចម្រើនពពុះយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពន្ធកសិកម្មផ្សេងៗទៀតដែលកសិករជាង85ទៅ90%គាត់បានធ្វើហ្នឹងគឺនឹងនាំផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថារដ្ឋាភិបាលគាត់អត់យកចិត្តទុកដាក់តរទៅសោះចំណុចមួយទៀតគឺខ្ញុំគាត់ថាគួរតែសិក្សាស្រាវជ្រាវដែរទៅលើបញ្ហាទីផ្សាររបស់ប្រជាកសិករខ្ញុំឃើញចំណុចអសកម្មមួយចំនួននៅក្នុងបញ្ហានេះទី1គឺអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីរាជការរបស់យើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលបង្កឲ្យមានការនាំទំនិញកិច្ចពន្ធចូលពីប្រទេសជិតខាងរបស់យើងដូចជាថៃហើយនិងវៀតណាមបាទជាទំនិញត្រីសាច់នឹងគ្រឿងឧបៈបរិភោគពីប្រទេសវៀតណាមហើយនិងថៃដែលជាតំណែងកិច្ចពន្ធហើយខុសច្បាប់ហើយដែលយើងឃើញថាការនាំចូលមកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យតំណែងវាថោកកណាថោកវាកសិករយើងគាត់បាក់ប្រគួតប្រជែងណាស់បាទចំណុចមួយទៀតយើងឃើញថាមានអ្នកធំបាទហើយនិងអ្នកមានអំណាចដែលគាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់អំពីការនាំតំណែងត្រីសាច់គ្រឿងឧបៈបរិភោគពីវៀតណាមហើយមានកន្លែងខ្លះដែលគេម៉ៅផ្ដាច់ផ្លូវទៀតដែលនាំចូលមកបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគួរតែសិក្សាដែរព្រោះអ្នកធំទាំងអស់ហ្នឹងក៏គាត់អត់គិតអំពីប្រយោជន៍កសិករឬក៏ប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺគាត់គិតតែនាំចូលពីវៀតណាមហើយនិងថៃហ្នឹងគឺ
បាទ
មកមកសេរីតែម្ដង
លោកសុននេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាពីរឿងប្រធានបទមួយហ្នឹងទៀតបាទប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់អំពីរឿងពីតំណណណាខាតណាចំណេញជាងបាទពីរឿងយកពុនហ្នឹងបាទបើសិនជាលោកអាចខ្ញុំដឹងមានរឿងច្រើនដែលយើងត្រូវនិយាយគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រក្សាចំណុចផ្ដោតហ្នឹងទៅលើរឿងដីក្នុងពុនកសិកម្មហ្នឹងបាទដោយសារមានអ្នកសួរថាតាមបណ្ដាញ Facebook បាទទៀតបាទសួរថាបើសិនជាការទុកដីឲ្យទំនេរចោលបាទមានអ្នកមានដីទុកចោលរាប់ហិកតាអីអស់ហ្នឹងហើយមិនយកពុនហ្នឹងតើជាការខាតបង់សម្រាប់រដ្ឋទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទនេះគឺជាការខាតបង់ធំធេងណាស់របស់រដ្ឋ ជាទូទៅយើងឃើញថាប្រទេសដែលគេមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងដូចសហរដ្ឋអាមេរិកឯជាដើមហ្នឹងនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺគេយកពន្ធច្រើនណាស់ចំពោះដីដែលទំនេរទុកចោលបើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំមិនទាន់ដឹងទំហំដីដែលគេទុកចោលប្រហែលនៅឡើយទេព្រោះយើងឃើញថារបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបង្ហាញអំពីចំណូលពន្ធដែលដីទុកចោលហ្នឹងគឺមានការផ្សព្វផ្សាយតិចតួចនៅឡើយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលយើងពិបាកក្នុងការស្វែងរកប្រភពនិងទិន្នន័យ
បាទ
ប៉ុន្តែក្រមការងារ100ត្រីដែលយើងចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងជីកនៅក្នុងជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងខ្ញុំឃើញថានៅជីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងគឺមានការទិញដីទុកចោលច្រើនណាស់របស់ចិនរបស់ខ្មែរយើងដែលជាអ្នកមាននៅស្រុកនៅអរិយខ្សាត់នៅស្រុកសាច់កដាដែលជាប្រភេទដីកសិកម្មហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេទិញទុកចោលគឺទុកចោលតែម្ដងគេដាំអីទាំងអស់សម្បីតែគុលក្រីតគូននេះក៏គេដាំដែរបាទនៅខេត្តកដាលនៅកោះធំឯដាំនឹងបាទអានេះគឺយើងខាត់បងចាស់ណាកាលណាយើងយករបស់គេហៅថារបស់មានតម្លៃណាយើងយកទៅទុកចោលយើងអត់ផលិតកាលណាយើងអត់ផលិតយើងអត់បានផលកាលណាយើងអត់បានផលយើងអត់យកទៅលក់បានលុយទេហើយរដ្ឋដែលគាត់អាចយកពន្ធទៅលើផលកសិកម្មនឹងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺដូចជាការដឹកជញ្ជូនដូចជាតាក់ឬក៏ពន្ធភាគរយចំណេញផ្សេងៗហ្នឹងគឺគាត់អាចយកបានទេដោយសារអីអត់មានការផលិតហើយខាតគឺខាតទាំងអ្នកទុកដីចោលខាតទាំងរដ្ឋជាពិសេសគឺរដ្ឋខាតច្រើនជាងគេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសូនីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះលោកមួងសូនីជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរជាវាគ្មិនបាទនៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនយកពន្ធដីកសិកម្មបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរង់ចាំបាទគឺលោកសុនធនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធនបាទបាទសូមជម
្រាបសួរលោកបាទលី
បាទជម្រាបសួរបា
ទលីបាទទៀតបាទនេះគឺ
សូមអញ្ជើញបា
ទយកពុនដីស្រែដីអីហ្នឹងដូចថាខ្ញុំជាទស្សនៈខ្ញុំយល់ថាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋយើងហ្នឹងអត់ដល់មកនេះគេទីមិនមានចំណិតអីចិត្តគូពីរឿងគប់គ្រងពុនលើដីស្រែទេព្រោះធ្វើឲ្យដល់វាអត់គិតរឿងហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយមានអំណាចគេដើរជាមួយគ្នាគេគប់គិតគ្នាអញមានអំណាចកាន់អំណាចរត់អញមានលុយគប់គិតទៅពំពេញយកដីរបស់រដ្ឋពួកដីទាំងអស់គឺរបស់រដ្ឋពំពេញយកប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រលោកអត់មានអំណាចអត់មានលុយទៅអត់មានលទ្ធភាពអីទាំងទទួលបានផលពីរដ្ឋហ្នឹងទៅពីនេះពីបានតែពីសំខាន់របស់រដ្ឋដែលត្រូវបានឲ្យគាត់រស់រៀនមានជីវិតដែរវាអត់បានទេយើងតែបានរបបពីហ្នឹងក្រផងទៅឈឺផងទៅលក់ទៅអស់អត់មានដីប្រកបរបរទៅចឹងពាក្យអ្នកស្រែទឹកប្រកបហ្នឹងទៅវត្តរុកថាជាស្រែជាអ្នកអីហ្នឹងគាត់ដាក់យកស្រែនេះតាមពិតពាក្យស្រែអត់មានស្រែទេខ្ញុំឲ្យលោកមួងសលីមេតាប្រោនទីរំអិតមើលថាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជាកសិករជាខ្មែរជាអ្នកក្រីក្រប្រមាណ100%ដែលគាត់អត់មានដីធ្វើស្រែសោះហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណដែលមានដី1ហិកតា2ហិកតាដូចជាខ្ញុំយល់លោកគូត្រូវជឿអាកន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ដើម្បីឲ្យដឹងថាមានទុនខ្ញុំប្រើពាក្យពួកកហបដីពួកមូលធនពួកសក្តិភូមិរបស់ខ្ញុំនេះគឺក្រោបដល់ពីធនធានរដ្ឋធនធានជាតិរបស់តោះហើយអត់បងពុនគាត់មានលទ្ធភាពទៅថាអត់មានបងពុនគាត់បងគាត់ខ្វះយករាប់រយតាសម្រាប់ខ្លួនគាត់ម្នាក់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយចឹងហើយអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកក្រីក្រកាន់តែក្រទៅអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយទៅចិត្តមានសុខសម្បត្តិដោះស្រាយពោលគ្នាទៅហើយបើរត់បណ្ដោយអញ្ចឹងគេបណ្ដោយអញ្ចឹងហើយដោយការយកពុនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេកំណត់ទៅថាអ្នកមានដី2 10ហិកតាឡើងទៅពី20ហិកតាទៅ30ហិកតាគេបង់ពុនយ៉ាងម៉េចតែអ្នកដែលមានទុនធានច្រើនគួរតែបង់ពលរដ្ឋបានច្រើនពីព្រោះអ្នកឯងបានផលពីរដ្ឋអញ្ចឹងទៅបានផលប្រយោជន៍ពីរដ្ឋទៅបងពលរដ្ឋវិញ
បាទលោកសុនតុនដោយសារយើងចិត្តអស់មកហើយបាទសុំសំណួរតែម្ដងសុំ
ពលពីគាត់ហ្នឹងត្រូវគាត់អត់ត ទៅនឹងកសិកម្មយើងធ្វើបានផលមិនបានគ្រប់គ្រាន់ផងបច្ចេកទេស
បា
ទផលិតទៅវា
សូម
បែបយ៉ាង
សូមអរគុណលោកសុនធនបាទបើអត់មានសំណួរទេបា
ទ
បាទសូមអធិស្ឋានលោកសុនធនផងបាទដោយសារយើងជិតដល់ម៉ោងហើយលោកសុននេះបាទបើយើងអាចស្ដាប់បានអ្វីដែលលោកសុនធនលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺថាគួរតែមានការកំណត់ដីឲ្យច្បាស់លាស់ថាដីកសិកម្មហ្នឹងទំហំប្រហែលប៉ុន្មានត្រូវយកពុនណាឬប្រហែលប៉ុន្មានត្រូវអត់ពុនលោកយល់យ៉ាងម៉េចបាទពីរឿងហ្នឹង
បាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការដាក់គំនាបបាទគឺយើងត្រូវយកពុនឲ្យច្រើនទៅលើដីកសិកម្មដែលទុកចោលបាទដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយចំនួនមន្ត្រីដែលខលខូចអសកម្មហ្នឹងគាត់ចេះតែដើរទិញដីទុកចោលដើម្បីបានផលចំណេញទៅថ្ងៃអនាគតឬក៏គាត់ទៅយកដីផ្សេងៗរបស់រដ្ឋធ្វើជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏សង្គមកិច្ចហ្នឹង
បាទ
បាទ
សូមអរគុណលោកសុននេះបាទមុននឹងយើងបញ្ចប់ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកនាងថាយើងខ្ញុំបានព្យាយាមតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរដើម្បីសូមអធិប្បាយពីលោកពីរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងលោកបាននៅយុគនេះបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកសុកអេសានដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងក៏បានប្រាប់ VOA ខ្លីដែរថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ្នឹងគឺគិតគូរពីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របាទដោយព្យាយាមធ្វើឡើងរហូតដល់បាន 70% នៅលើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ប្រជាកសិករនិងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាទឹកភ្លើងហើយនិងផ្លូវជាពិសេសនឹងមនុស្សបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាសំតោជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលប្រាប់ VOA មុននេះបន្តិចបាទមុនកម្មវិធីយើងចាប់ផ្ដើមបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់តែត្រឹមនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះសិននិងសូមអរគុណលោកមុងសូនីនិងលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះសិនបាទ